Faptele Apostolilor, capitolul 7, sfârșitul cuvântului Sfântului Ioan, Sfântului Ștefan. Repet, după ce se oprește el, după ce oprește cuvântul, ce se întâmplă? Iar ei, auzind acestea, frământau de furie în inima lor, scrâșneau din dinți împotriva lui. Scrâșnetul ăsta din dinți și freamătul de furie în inimă este amintit și reamintit în psalm, poate știți. În psalmul 31, psalmul 112, mi se pare. Ca formă de mânie exteriorizată. Aici la propriu, acolo formal, acolo ca și chip de a ne putea da seama cât de mânioși erau vrăjmașii lui David, dar aici la propriu se vede lucrul acesta, și freamătul de furie din inimă, murmurul parcă interior de furie și scrâșnetul dinților. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Aici această imagine, acest verset ...55 din capitolul 7, acest verset, dar nu numai acesta. Aduceți-vă aminte de primele versete, de primele întâlniri ale Mântuitorului cu ucenicii săi, când ei se cheamă unul pe altul. Da, stați să vă... Da, la Matei chemarea aceasta e foarte scurtă. Mergem la Luca, unde este totdeauna mai detaliat și mai mai nuanțat. Și la Luca zice așa. Capitolul 4. La Luca. Dar oricum, țineți minte, acum nu mai rețineam exact la care dintre apostoli, Mântuitorul la Ioan, la Mântuitorul chemându-i la apostolat, vine și Filip la Ioan. Vine și Filip și stai să așa. Da, la Filip, la Ioan, în capitolul 1 chiar. Așa. Și zice așa. Acesta este spre care am zis, după mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era și eu nu-l știam, dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Și a mărturisit Ioan zicând, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apa, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Prima mărturie că este Fiul lui Dumnezeu Hristos este dată de Ioan Botezătorul. În niciuna dintre evanghelii decât la Ioan se spune lucrul acesta foarte clar. De fapt, Evanghelia de la Ioan excelează în această mărturisire a acestui adevăr veșnic, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu oricine, nu un rabin, nu un învățat, nu un proroc, nu prima zidire a lui Dumnezeu, nu nimic din tot ce este Fiul lui Dumnezeu. El începe cu aceasta, sfârșește cu aceasta. Începe Evanghelia cu asta, zice, la început era cuvânt și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Adică cuvântul, Logosul, Dumnezeu, Iisus Hristos. Și Dumnezeu era Logosul, era cuvântul, Dumnezeu era cuvântul. Și sfârșește, iar acestea le-am scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți întru El. Deci așa începe, așa sfârșește, dar și toată Evanghelia este plină de aceste locuri în care aproape alege locurile în care s-a dovedit, s-a arătat, s-a descoperit ca o teofanie, ca o epifanie că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Alege. El nu merge după un șir al minunilor cum merg ceilalți, ci merge după aceste descoperiri ale faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Ioan Evanghelistul are toate aceste cuvinte, eu sunt. În cuvintele, în Evanghelia lui, apar acest eu sunt, însemnând același lucru cu eu sunt cel ce sunt. Exact cum se definea Dumnezeu în vechime, lui Moise, când a întrebat Moise, cine ești, ca să spun poporului, cum te numești? Și el a zis, eu sunt cel ce sunt. În evreiește, eu sunt cel ce sunt sau eu sunt, e același lucru. Noi am accentuat, eu sunt cel ce sunt, în înțelesul acesta, dar cuvântul înseamnă eu sunt. Și acest eu sunt este repetat foarte des la Sfântul Ioan Evanghelistul, el descoperind în cuvântul lui Dumnezeu aceste locuri în care el spunea de fapt că el este cel ce este, el este cel care a vorbit în rug. De exemplu, când vine pe apă și ei erau spăimântați și nu știau ce să facă, că vedeau o nălucă venind pe apă, ei au zis, au strigat de frică și Mântuitorul a zis, nu vă temeți, eu sunt. Înțelegeți? Deci nu era orice cuvânt. N-a zis, eu sunt prietenul vostru, Georgel. Nu, eu sunt, atât. Culminând, dar sunt vreo, cred că sunt vreo 20 de locuri în care zice, de exemplu, în care zice la fel. De pildă, prin acest eu sunt, care înseamnă eu sunt cel ce sunt, adică el se numea cu numele Dumnezeului celui viu, ceea ce pe evrei îi nebunea, pur și simplu. Pentru că el se numea cu numele Dumnezeului celui viu, un nume interzis pentru ei, care nu puteau rosti. Și de pildă, când zice, se ceartă cu iudeii într-o zi, iudeii se ceartă cu el într-o zi în templu și Mântuitorul, el zice, eu înainte de Avram, înainte de a fi Avram, eu sunt. Așa? Deci face o propoziție atât de interesantă, terminându-se cu eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun vouă, înainte de Avram, eu sunt. Oh, când aud evrei, tu care n-ai 30 de ani. Problema lor era dublă, era că te numești Dumnezeu și nici n-ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avram. Adică erau depășiți cu totul. Și culminează acest eu sunt, două vârfete ale acestui cuvânt eu sunt din Scriptura Noului Testament de la Sfântul Ioan Evanghelistul, una la în noaptea venirii căutării lui în grădina Ghețimanii de către Iuda și toată cohorta aceea, în care au venit și au zis, pe cine căutați? A ieșit el ca un, cum se zice în cântări, ca un leu, fără de frică în fața lor. Adică toată cohorta aia au umblat pe acolo, pe lângă tufișurile acelea din măslin. Erau niște măslini sălbatici, erau ca, am văzut și eu păduri sălbatice de măslin și sunt, există așa ceva. Așa era pe muntele măslinilor. Erau ca un fel de mărăciniși și pădure sălbatică de măslini sălbatici și în acele mărăcinișuri se rugau ei și ei umblând prin acele mărăcinișuri și căutându-i cu făclii și cu așa, el iese în fața lor, că nu stă undeva ascuns după un tufiș, exact cum făcuse Adam și Eva în vechime, și iese el în fața lor și îi zice, pe cine căutați? Și ei ziceau, ei e ca și cum ai ieși în fața hoțului care, sau criminalului care te caută prin casă cu cuțitul, unde ești și tu zici, pe cine cauți, nene? Pe Vasilica lui Georgică. Eu sunt. Adică au fost foarte mirați de această... nu a venit nici Petru, nu a venit nici Iacov, nici nimeni. El a venit, el direct singur în fața lor. Și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Și a zis, eu sunt. Și se întâmplă în momentul acela în care a zis eu sunt, exact cum s-a întâmplat cu Moise la rug. A căzut cu fața la pământ. Toți s-au dat un pas înapoi și toată mulțimea de 1000 de oameni a căzut jos. Înțelegeți? Asta e puțin cunoscut, nu s-a reținut de către oameni. Este Panselinos și încă câțiva pictori din muntele Athos reușesc să... Asta e dintre icoanele excepționale care ar merita e soră cu icoana rugului lui Moise. Așa cum Moise stă a plecat în fața rugului aprins și îi se închină vrând nevrând în fața locului sfânt. Așa acești care erau niște criminali până la urmă, niște oameni care veneau să-l omoare, să-l ucidă, au căzut toți cu fața la pământ. Textul e foarte frumos, foarte puternic acolo la... Să vi-l citesc. În capitolul 18. Zicând aceasta, Iisus a ieșit cu ucenicii lui dincolo de pârâul cedrilor, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii săi. Iar Iuda vânzătorul cunoștea acest loc pentru că adesea Iisus și ucenicii lui se adunau acolo. Deci Iuda, luând oaste și slujitori de la hierei și de la farisei, a venit acolo cu felinare și cu văcliși și cu arme. Iar Iisus, știind toate cele ce aveau să vină asupra lui, a ieșit și le-a zis: pe cine căutați? Răspunsau lui: pe Iisus Nazarinanul. El le-a zis: eu sunt. Înțelegeți? Puterea cuvântului acesta, eu sunt. Eu sunt. Dar e nu numai puterea cuvântului numelui lui Dumnezeu, eu sunt. Dar este numele lui Dumnezeu ales de Dumnezeu pentru că el nu e anonim, el nu se dă la o parte, el nu se eschivează de orice vină pe care vrem să o lipim pe frunte. El nu se ascunde după tufișe, nu se preface că nu e el și că e altul. Nu dă vina pe nimeni altcineva. Dumnezeu e absolut pe față și fără de ascunziși. De aceea este numele Lui. De aceea Dumnezeu se numește cu numele Eu Sunt. Nu numai pentru că El este ființa care susține totul, că El este Cel ce este și pe care se țin toate și de la care vin toate, ci și din acest motiv că diavolul nu-și pune numele. Când a venit diavolul în rai, a zis un nume, a zis: eu sunt nu știu cine, poftiți, veniți, haideți să ne facem prezentările, eu sunt așa, m-am născut în ziua de, am făcut aia, am trăit așa, am mâncat așa, am venit pe la voi. Nimic, era un nei ca nimeni, era un mare anonim, mic anonim, cum obișnuia Blaga să zică marele anonim la Dumnezeu, dar nu cred că e un nume bun, micul anonim, care a venit și fără să se numească, fără să se să-și asume ceva, fără să aibă responsabilitate. Aruncă bomba și fuge. Aruncă o travă și fuge. Cum s-a aruncat cineva o travă la ciclor hidric pe față și fuge. Așa a făcut el. În momentul când Dumnezeu a zis: Adame, unde ești? Diavolul de mult plecase. Când el, după ce și Adam și Eva au făcut greșeala și au ascultat cuvântul diavolului, în momentul acela a dispărut diavolul. El nu și-a mai asumat nicio responsabilitate. Nimic. Până atunci a fost toată, dar fără să se numească. Ei, Dumnezeu e total invers. El nu are numele lui desăvârșit, este tocmai cel care iese în față, cel care își asumă totul. De fapt, cred că Părintele Stăniloae a fost genial, numai lucrul ăsta dacă l-ar fi spus, că a putut să, în mica dogmatică vorbită, zice: cel mai mare lucru care a venit Dumnezeu să ne învețe pe noi este responsabilitatea și asumarea. Asta a făcut Hristos, pentru că El, Hristos este Dumnezeu și Dumnezeu era responsabil și s-a asumat vina omului și vina, fără să o dea pe altul, fără să spună că altul, asuma orice. Invers, diavolul ne învață invers. Irresponsabilitatea, nepăsarea, neștiința, viclenia, furtișagul, șmecheria, cu asta se ocupă diavolul, Minciuna, mincinos. A fi mincinos înseamnă a fi irresponsabil, a fi a te da la fund, a te preface, a scăpa. A fugi. Dumnezeu nu face așa. Adam a învățat de la diavol în rai și a fugit, s-a ascuns printre copaci și a găsit pe acolo niște tufișuri sau a făcut exact ce face diavolul. Dumnezeu parcă e o imagine cu totul și cu totul în oglindă a omului în rai, o grădină în rai, grădina desăvârșită a raiului. Dumnezeu îl cheamă, îl caută, îl strigă și omul se ascunde, se preface că n-aude și nu răspunde. Și Dumnezeu trebuie să vină să-l găsească cu deasila și să-i zică: ce ai pățit? De ce? Cu binele? Cine ți-a spus că ești gol? De ce? Și toate celelalte și ia pe fiecare la întrebare și îl întreabă și îi dă timp să se întoarcă omului. Și aici invers, acum omul îl caută pe Dumnezeu în împărăția oamenilor, grădina sălbatică de măslini sălbatici, căutat cu săbii, cu arme, cu flăcări noaptea, nu ziua cum era acolo, acolo ziua frumos, pe lumină, aici noaptea, în ascuns, Dumnezeu nu se dă la o parte, ci vine și iese în față și zice, eu sunt, pe cine căutați? Încă el întreabă, pe cine căutați? Nici nu strigă aceea ce puteau să strige, sau cum să-l cheme, sau cum să-l găsească. Deci este absolut inversul. Și de aceea numele lui Dumnezeu este Eu Sunt, pentru că este cel care își asumă responsabilitatea. El este cel care nu dă înapoi, este cel care nu dă vina pe nimeni. Nici pe cruce, nici unde n-a dat vina pe nimeni. N-a zis, sistemul vostru politic este de vină. N-a zis, voi oamenii răi care ați zidit civilizația asta sunteți de vină. N-a zis nimic din toate astea. Nici pe diavol nu l-a învinuit. Nici măcar pe diavol. Pe cruce când era și când avea tot dreptul să spună cine și ce. Și nici după ce a înviat n-a învinuit pe nimeni. Pe nimeni. El este. Deci, acesta Eu Sunt apare aici și să vă citesc în continuare. Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era și el cu ei. Atunci când le-a spus Eu Sunt, dar ce interesant, zice, sunt eu, evanghelistul are această finețe extraordinară. Deci merge cu povestirea și adaugă așa, aruncă o, de exemplu, ar trebui să fie așa povestirea. Iar Iisus, știind toate cele ce erau să vină asupra lui, a ieșit și le-a zis, pe cine căutați? Răspunsul lui, pe Iisus Năzărineanu, el le-a zis, Eu Sunt. Atunci când le-a zis Eu Sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Toți ăia, 1000 de oameni, că asta înseamnă o cohortă. O cohortă romană avea 1000 de oameni. Deci aia 1000 de oameni care erau, vă dați seama, plini de râvnă, mușculoși, erau oameni serioși, nu veneau ca la măcel. Credeau că o să găsească cine știe câte zeci, sute de ucenici ai lui Hristos și trebuiau să facă ordine, să-l ia dintre ei și să-l extragă, să-l ducă la... Credeau că e de bătaie, de ceartă, de scandal. Și ei aceia, care nu se temeau de nimic, și știți cum e psihologia mulțimilor, se încurajează unii pe alții. Unde? L-ai văzut? Care? Unde? Pun eu un apel. Și când au zis Eu Sunt, s-au dat un pas înapoi toți și au căzut la pământ. E de neînțeles. Pentru că, de fapt, puterea acestui cuvânt, Eu Sunt, care este numele lui Dumnezeu, i-a cutremurat. Exact cum se zice, de frica, de teama numelui tău, de frica numelui tău, Dumnezeu le-a încremenit călăreții pe cai. Înțelegeți? Adică toată puterea omenească tace în fața puterii lui Dumnezeu. Și nu cred că a zis-o cu glas de tune Dumnezeu. Cum a zis-o firesc. Eu sunt. Și nu glasul, nu timbru, nu volumul puternic din boxe, nu i-a dat înapoi și a făcut să cadă la pământ. Și puterea și adevărul cuvântului care cumva a lovit ca într-un timpan. Dacă sufletul ar fi ca un timpan, a lovit ca o vibrație de tunet în timpanul sufletelor omenești. Așa. Adică își recunoșteau glasul stăpânului. Așa, nenorociți cum erau, sufletele recunoșteau și se temeau. Așa cum demonii se tem, se înfricoșează și dau înapoi în fața stăpânului, și oamenii, fără să-și dea seama, sufletele se tem, se înfricoșează, numai că nebunia sau omul nici măcar nu-și simte sufletul. Îl bajocorește pe Dumnezeu, vorbește urât, dar sufletul nu și-l simte, nu și-l poate detecta, nu și-l poate asculta. Atât de acoperite cu zgură și mizerie. Numai că în clipa aceea atât de puternic a fost cuvântul lui Dumnezeu, Eu Sunt, încât s-a arătat doar ceva acolo, în grădina aceea, s-a arătat doar ceva din puterea cuvântului Dumnezeu ce se va descoperi la a doua venire. Când fiecare cuvânt al Dumnezeu va lovi în timpanul sufletului omenesc cu o vibrație unică pe care nu o poți confunda niciodată. Niciunde, nici când. Și pe care o aștepți de o veșnicie să o auzi, înțelegeți? Dar care, dacă tu n-ai pregătit nimic ca să preîntâmpi în această... Adică dacă nu te-ai pregătit să te întâlnești cu mirele, această vibrație te dă înapoi și te culcă la pământ. Deci nu poți să stai înainte lui Dumnezeu decât în genunchi. N-ai cum să stai altfel. Ei, de fapt, au dovedit asta. Erau Dumnezeu. Și au căzut cu fața la pământ. Și iarăși a întrebat, pe cine căutați? Iar ei au zis, pe Iisus Năzărineanu. Răspuns al Iisus, v-am spus că Eu Sunt, deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă, adică pe ceilalți ucenici ai lui Hristos, care erau și ei ascuși pe acolo și speriați. Deci pe aceștia lăsați-i. Acesta e un vârf a acestui Eu Sunt, și al doilea vârf este acela în care în fața lui Pilat, în fața lui Caiafa, da, este întrebat Iisus de către arhiereu, de Caiafa, ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu? Eu sunt, îi zice. Și reacția lui Caiafa, își cărjupe hainele. Iar reacția lui era dublă. Una, că da, recunoaște că este Fiul lui Dumnezeu, dar verbul pe care îl folosește, felul cum rostește numele, este repetarea numelui lui Dumnezeu. Care era? Deci, blasfemie! Era blasfemie, înțelegeți? Nu se putea să spui numele lui Dumnezeu, că să te faci pe tine Dumnezeu. Așa ceva era. Și și-a rupt hainele de pe el și a zis, ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de ceva? E dovadă clară, trebuie să omorâți-l. Asta era. Iar în capitolul 1 din Ioan, care vă spuneam că începe tot cu Dumnezeirea Fiului Dumnezeu, se zice, după ce el spune, după ce Ioan Botezătorul zice, și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul Dumnezeu, a doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui, cei doi ucenici ai lui se pare că erau Ioan Evanghelistul și Andrei, fratele lui Petru. Erau ucenici al lui Ioan Botezătorul. A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus, care trecea, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, a zis Ioan Botezătorul. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Au mers după Iisus. Și Iisus, întorcându-se, văzându-i că merg după el, le-a zis, ce căutați? Iar ei au zis, Rabi, care se tâlcuiește învățătorule, unde locuiești? El le-a zis, veniți să vedeți. Au mers deci și au văzut unde locuia și a rămas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul al 10-lea. Ceasul al 10-lea înseamnă ora 4 după masă. Unul dintre cei doi care auziseră de Ioan, de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Celălalt e chiar Ioan care scrie. Că altfel nu avea cum să știe. Nimeni altcineva nu avea cum să știe că a stat de la ora 4 după masă la el decât Ioan. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, am găsit pe Mesia, care se tâlcuiește Hristos. Și l-a dus la Iisus, Iisus privind la el a zis, i-a zis, tu ești Simon, fiul Iona, tu te vei numi Chifa, ce se tâlcuiește Petru. A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, Iisus, urmează-mi. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun. Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el, iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis, mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub mochin. Răspunsul i-a Natanael, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. A doua mărturisire că este fiul lui Dumnezeu. Ioan a fost primul, Natanael îi zice a doua oară. Răspuns a Iisus și a zis, și aici vreau să ajung, răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub mochin, crezi mai mare decât acestea vei vedea. Și a zis, adevărat, adevărat vă zic vouă, de acum veți vedea cerurile deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Asta e prima, asta e începutul acestei viziuni, acestei așezări a lui Hristos de-a dreapta Tatălui. Cerurile deschise, cerurile deschise însemnând să vezi până la Dumnezeu. Toate cerurile erau deschise, nu numai până la al treilea, până la al nouălea, de câte ori fi fost deschise. Și Îngerul lui Dumnezeu coborându-se și urcându-se peste Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu. Dar, întorcându-ne la cuvântul lui, lui Ștefan, zice, iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Ne-am întors la, după o lungă și complicată buclă. Stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Acest cuvânt a fost foarte puternic pentru creștini. Acest cuvânt și aici, și la începutul Evangheliei de la Ioan, și în fața lui Caiafa, când a zis, veți vedea cerurile, veți vedea, de fapt vreau să citesc acolo, că veți vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii, deci le spune el la farisei și cărturari și la Caiafa și la toți preoții, aceste cuvinte, și mai ales că Dumnezeu folosea un verb continuu, de prezent continuu, stând, șezând, stând. Se folosește în Vechiul Testament șezând, în Noul Testament stând. Șezând însemnând stând, pe tron sau așa. În Noul Testament mai mult se folosește cuvântul stând, în picioare. Aici, de exemplu, se folosește în picioare. Adică verbul este de în picioare, așa cum l-am pictat aici, în picioare. Deci, când Ștefan vede cerurile deschise, zice, cu alte cuvinte tradus, explicat verbul. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare de-a dreapta lui Dumnezeu. Înțelegeți? acest stând, care nu contează că e șezând, că e stând, că oricum firea omenească, firea dumnezeiască nu se pretează la stând, șezând, în picioare, nu știu ce. Numai, acolo nu mai sunt poziții astea topos al trupului, că stai așa, că stai așa, că ți ești obosică. Nu mai există așa ceva. Adică nu mai contează atât de mult că stă jos sau că stă în picioare. E important totuși că se pune, el îl vede pe Hristos stând în picioare, ca un fel de, ca un lucrător, ca unul care nu stă, ca unul care nu șede. Această stare, aceeași cuvânt se folosește în crez. Și singurul verb continuu din crez, de prezent continuu, este acesta. Și stă de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină, va face, va trece. Până aici a făcut. Și stă. E singurul. Deci, dacă mă întreabă cineva acum unde este Hristos și ce face El așa ca ființial, ontologic, stă de-a dreapta Tatălui. Adică, și nici de-a dreapta nu trebuie înțeles în sensul tot așa topic, nu topic, de topos, de așezare, de faptul că acolo e o dreaptă și o stângă și un nord și un sud și un sus și jos și nu există așa ceva. Acolo nu mai există asemenea lucruri. Adică sunt depășite cu totul aceste lucruri, de-a dreapta însemnând în partea cea bună, în bunăvoința, în binecuvântarea neîncetată, în dragostea neîncetată a Tatălui, știți? Așa se înțelegea și în Vechiul Testament. Totdeauna de-a dreapta împăraților stătea împărăteasa, adică mâna lui dreaptă, inima lui, prințesa lui. De-a dreapta stătea, așa cum și Maica Domnului stă pururea de-a dreapta Fiului Dumnezeu. Nu stă, nu știu unde, oriunde. Deci dacă faceți acasă un mic altar, nu o puneți pe Maica Domnului, nu știu pe unde, o puneți de-a dreapta Fiului Dumnezeu. Pentru că ea este de-a dreapta, nu este de-a dreapta veșnic cât va fi cerul și pământul, că așa trebuie să fie de-a dreapta, în sensul acesta geografic, ci în sens duhovnicesc. Adică este bunăvoința lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. De-a dreapta stăteau totdeauna în Vechiul Testament, lângă regi, reginele sau sfetnicii, sau cei mai buni prieteni, în care ei își puneau toată nădejdea. Care erau oamenii lui de sfat, de taină, erau prietenii lui, erau cei mai dragi ai lui. Aceștia erau cei de-a dreapta. La acest cuvânt de-a dreapta, aceste lucruri se aveau în vedere și la mesele evreilor. De-a dreapta stătea, de-a dreapta mai marelui casei, stă cel mai bun copil al lor, sau soția, sau cel mai drag, cel care urma să-l moștenească, cel care era asemenea lui în toate și avea toate puterile. Era de-a dreapta fiul cel mare, sau cel care urma să moștenească totul. Și de aceea Mântuitorul zice și va sta de-a dreapta oile și de-a sta de-a stânga, pentru că lucrurile astea erau foarte cunoscute la iudei. De-a dreapta stăteau cei care îl iubeau, cei care, în care binevoia stăpânul casei sau cine era, iar de-a stânga era socotiți cei. Aceste lucruri au fost duse și exagerate la maxim de mahomedani, care folosindu-se de Vechiul Testament au exagerat aceste așezări geografice aproape sau de așezare și tot ce înseamnă dreapta e sfânt și curat, tot ce înseamnă stângă e murdar. La ei așa e. Și în casă și peste tot, și mâinile, stânga e murdară, e întinată. Dacă cineva îți dă stânga la mahomedan, e o mare necinste. Înțelegeți? Dacă cumva îndrăznești să atingi cu stânga pe cineva nou venit în casa ta, te-ai ras. În sensul că i-ai transmis că îl disprețuiești și că mâna cu care te ștergi când mergi la toaletă, ai pus-o pe el. Că asta e. N-ai voie să te ștergi niciodată cu dreapta, numai cu stânga. Da, da, la ei așa este. Deci, dar ei au exagerat lucrurile astea, le-au maximizat. Dar aceste lucruri în Vechiul Testament erau foarte, foarte puternice și cunoscute. Cum am spus, de la așezarea la masă până la așezarea la judecata cea mare, era de dreapta și de stânga. Și atunci, dreapta aceasta înseamnă bunăvoința lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu revărsată neîncetat pe acesta. Adică că a văzut slavă lui Dumnezeu. Adică l-a văzut pe Dumnezeu în slavă, a văzut într-o anumită măsură ceea ce au văzut apostolii în muntele Taborului la schimbarea la față. A fost o teofanie, o descoperire a lui Dumnezeu pentru Sfântul Ștefan. Dar care a văzut parte, cât se poate omului vedea din sânul Sfântii Trăimi, din Sfânta Trăime. A văzut parte din Sfânta Trăime și acolo în slava acestei Sfinte Trăimi a văzut dragostea lui Dumnezeu și revărsată Tatăl revărsându-se către Fiul. În toată bunăvoința și toată milostivirea și încrederea și nădejdea și tot ce poate fi bun revărsându-se spre Fiul Dumnezeu. Asta înseamnă stânga dreapta. Nu neapărat că era de-a dreapta. Adică el descria o scenă. Zicea, am văzut pe Tatăl, era așa, 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 bătrân și nu știu ce. Nu era, că nu era așa. Și nu este așa Dumnezeu Tatăl, este un de o tinerețe veșnică. Să nu cumva să vi-l închipuiți așa. E o mare greșeală, noi suntem niște boșoroși, vai de capul nostru, și la 15 ani tot boșoroși suntem față de el. Deci el e de o tinerețe fără sfârșit. Deci nici într-un caz să nu lăsați prin casă icoane cu bătrânul umblând peste ape și nu știu ce. Și întingând mâna către Adam și așa. Nu, acela nu este Dumnezeu. Acela e o poveste, cum ne imaginăm noi pe bătrânul Dumnezeu. Dar bătrânul Dumnezeu nu este așa. De aceea nici nu prea îmi place această denumire pe care după aceea pietismul german a folosit-o la maxim și o găsiți în poeziile lui Rainer Maria Rilke, bunul Dumnezeu, bunul Dumnezeu, povestit despre bunul Dumnezeu. Și ideea aceasta, bunul Dumnezeu, da, e frumos, dar parcă zicem bunelul, bunișorul, bunicuțul, se trece spre o stare așa de emoționalitate, de bătrânel care vine să te ajute și... Nu, Dumnezeu nu este așa. Nu era în ortodoxie și în lumea creștină asemenea imagini. Nu se putea imagina așa ceva. Uitați-vă la icoana lui Rubleu. Care e bunelul de pe acolo? Că nu e niciun bunel. Deci toți trei sunt tineri. Veșnic tineri. Nu există bătrânețe. Este atemporal Dumnezeu. Este în afară de orice timp corupt și căzut și îmbătrânitor și bolnav. Noi suntem căzuți în timpul acesta. Nu este în timpul acesta. El nu are vreme, nu are timp, nu are vreme în sensul că nu este în timp, nu este în vreme, nu este în trecere, ci este într-un prezent absolut continuu, veșnic. Iar când zicem că stă de-a dreapta Tatălui și cumva verbul folosit de în picioare, stă de-a dreapta Tatălui, mi se pare mult mai folositor și mai viu înțeles așa, pentru că cum zice Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Adică noi ne închipuim că din ziua 6 s-a terminat, Dumnezeu stă și se odihnește, se uită la lume cum mai faci și ce face ăia și cum se uită zeii. Și din când în când intervin când ceva îi deranjează în situația din lume. Nu, Dumnezeu lucrează neîncetat și este atoțitor și continuu este în mijlocul oamenilor. Și continuu este pretutindeni, cum zice Ieremia. Eu nu sunt Dumnezeu cel de departe, ci sunt Dumnezeu cel de aproape. Deci asta îi spune Dumnezeul lui Ieremia să spună poporului. Că El nu este Dumnezeu cel de departe, ci este Dumnezeu cel de aproape, auziți. Că oamenii și imaginează foarte departe. Și Mântuitorul zice că și când îl definește Mântuitorul pe Dumnezeu, adică definește, ne spune ceva despre Dumnezeu. Păi cine poate mai bine decât El să spună? Că El este Dumnezeu. Și când zice, iar voi când... Nu vă îngrijiți de aia, nu vă îngrijiți de aia, că știe Tatăl vostru de ce aveți nevoie. Și Dumnezeu care vede nascuns și este nascuns, adică în taina inimii, în adâncul inimii și care vede și la adânci ascunse ale inimii, dar și vorbește care ascuns e acela. Nu e vorba de ascunsul că e ascuns și nu-l vedem. Nu în primul rând ăsta, ci zice că dinainte de a vă dori voi ceva în adâncul inimii voastre, știe Dumnezeu de ce aveți voi nevoie, că Dumnezeu este nascuns, adică este în adâncuri, este acolo unit cu inima ta, îți cunoaște inima mai bine decât cunoști tu, că dinainte de a cere tu ceva, El știe de ce ai tu nevoie, auziți? Asta e ascunsul de care zice Dumnezeu, nu e un ascuns că stă ascuns pitit și noi nu știm cum să-l mai găsim și ne uităm după stâlp și zice, te-am văzut! Nu în sensul ăsta. Ah, că El nu se arată așa ca să ne dea libertate, pentru că dacă ni s-ar descoperi și noi nu am vrea încă și n-am avea încă capacitatea să-L primim și să-L înțelegem, ne-ar fi pentru noi un stres colosal și ne-ar oripila și ar fi distrus și ni s-ar lua toată libertatea și vai, vai, vai. Și El stă ascuns în privința asta din alte pricini, pentru noi și pentru libertatea noastră, dar El nu este un Dumnezeu ascuns. În Rai era purura lângă Adam și Eva, era purura lângă Adam. Nu se zice, până la căderea lui Adam, nu se zice niciodată că Dumnezeu mergea și venea. Așa a venit chiar Dumnezeu la el și a zis, hai să facem pe Eva, ce să facem. Sau dă nume animalelor, ia să te văd, nu știu ce. Nu zicea că vine și pleacă. El era pururea cu el. Doar se noiau alte acte de relație între ei. Dar el era neîncetat acolo. Nu zicea, iar și-a plecat și a venit. Nu exista, a plecat, a venit, mai târziu, mai devreme, seară, da.
Adam și Eva cunoștea pe Dumnezeu ca și pe ei.
Acum cât și ce, oricum această descoperire a trăimii urma să se toate aceste trepte și lucrările lui Dumnezeu prin cuvânt, care e una persoană a Sfintei Treimi, prin Duhul Sfânt, cu siguranță ei le-au văzut, dar nu știu dacă puteau și cuprindeau lucrurile acestea în mintea lor și puteau să înțeleagă încă. Oricum urmau să le priceapă. Ele ne-au fost descoperite de-abia de Mântuitorul mai târziu, după mii de ani de coacere și de maturizare sufletească a omului. Dar ele urmau oricum să se descopere. Ei îl văzuseră așa, în chipul acesta treimic, lucrător ca treime, dar nu știu dacă știau ei să definească foarte bine lucrurile acestea. De-abia defineau animalele. De-abia numeau. Erau niște trepte. Aceste trepte trebuiau să... După aia s-a definit el pe sine însuși. Și s-a uitat la femeie. Știți, sunt niște trepte de urcare ale definirii și autodefinirii, până la urmă, după ce el cunoaște lumea materială, lumea aceasta pe care a rocilor, pe care calcă, a pământului în sine, după ce cunoaște lumea vegetală, a copacilor din care se și numește și înțelege și descoperă și din care se hrănea, după ce cunoaște lumea animală care o numește și o definește și găsește numele care conține în sine toate valențele și toate puterile și toate calitățile acelui animal. Nu, numele pe care le dădea Adam nu era un nume așa, că stătea și gândea și zicea hipopotam, te zicem așa. Mai stai puțin și se gândea veveriță. Nu. Ci numele pe care îl dădea el era cu totul și cu totul altfel. Nu este invenția unei limbi, nu este invenția unor specii, nu este invenția unor, ci este o definire a acelui făpturi în toată ceea ce înseamnă acea făptură. Exact cum pe noi Dumnezeu ne va numi cu un nume care ne definește absolut. Înțelegeți? Numele nostru în veșnicie nu va fi Cristina, Ionel, Vasile și Georgică. Că așa s-au gândit părinții să zică numele Georgică. Și așa vei fi chemat până la a doua, până la a treia, până la a șaptea surlă, până când va fi cerul și pământul și când va dispărea tot Georgică vei fi. Nu. Nu. Ci numele cu care te va chema Dumnezeu este cu totul și cu totul altfel. Și până la urmă e numele cu care El te-a gândit din veșnicie, dinainte de a fi lumea. Pentru că n-a fost o vreme în care El nu a știut că tu vei fi. Înțelegeți? E definirea ta ca ființă, ca tot ce ești. Dar e greu, de aceea îngerul care se vedea cu Iacob nu putea să-i zică lui Iacob ce nume are. Pentru că era... E ca și cum i-ar spune mii de tomuri de cărți dintr-o dată. Înțelegeți? Cum să-i le virezi în minte? Cum să faci click? Cum faceți voi și mutați informația dintr-o parte într-alta? Era peste măsură. Era ca și cum ai muta marea într-un polonic. Și ai zis, aici este Marea Roșie, în polonicul ăsta. Nu se putea. Ci îngerul nu putea să-i spună numele. Și nu pot să spun numele, că este minunat. Cum adică minunat? Este indescriptibil. Nu pot să ți-l descriu. Nu încape în mintea ta. Adică capacitățile, calitățile, virtuțile, potențialitățile acelui înger erau, nu putea să le înțeleagă Iacov. Era peste măsurile lui. Era un om. Ce putea să înțeleagă? Cât trebuie să trăiești lângă un înger până înțelegi toate capacitățile lui și lucrările lui? Ce poți să spui despre un înger care vede pururea față lui Dumnezeu? Pururea față lui Dumnezeu. Gavril i-a zis lui Zaharia, eu văd pururea față lui Dumnezeu, sunt înger în fața tronului lui Dumnezeu și tu te îndoiești de ce spun eu. Păi cum poate fi un înger care stă și vede pururea față lui Dumnezeu, nu? Poți să spui despre el, îl definesc. Are ochi căprui, are păr castaniu și nu știu ce. Nu, e mult mai mult. E, închipuiți-vă că numele înseamnă ce este acela. Când a întrebat Dumnezeu pe diavol, cum te numești? El a zis, suntem legiune, că suntem mulți. Și a început să se definească pe sine. Ce e el? Ce e cu el pe acolo? Asta însemna la evrei numele. Cine ești tu? Nu neapărat numele ca o formulă care gata, Vasile. Sunt Vasile. Asta nu era nimic. Cine ești de fapt tu? Definește-te. Ei, așa vom fi chemați și noi, după numele cu care Dumnezeu ne-a numit din veșnicie și care ar fi chipul nostru de săvârșit. Dar în care noi nu ne vom recunoaște, ca într-o oglindă în care nu-ți vine să crezi. Ei, această descoperire a omului și, cum zice, că mă întreba el, că l-a cunoștea Sfânta Treime, această întâlnire și definire și întâlnire cu Dumnezeu era din treaptă în treaptă. Omul s-a întâlnit cu făptura neînsuflețită, s-a întâlnit cu făptura cu vegetalele, s-a întâlnit cu animalele, le-a definit, le-a numit, a urcat treaptă cu treaptă. A venit momentul să se definească pe sine, ca în oglindă. A făcut Dumnezeu pe Eva, a zidit-o ca în oglindă, asemenea lui, exact ca el. Și el s-a uitat la ea ca în oglindă și știți cum i-a zis? În ebraică, dacă ar fi o traducere, așa, motamo, ar fi Adam și Adamița. Da, așa ar fi. Nu că bărbați și femeie. Sau nu Adam și Adamița, bărbați și bărbătița. Așa. Așa se anume. Și zice, dar la noi nu sunt așa, sunt foarte diferit, bărbați și femeie. Și de aceea, când zice Adam, zice, aceasta se va numi femeie, că din bărbatul ei s-a luat ea. Era, aceasta se va numi bărbătiță, că din bărbatul ei s-a luat ea. Deci sună altfel, dar noi sună urât bărbătiță, nu, la ei sună frumos cuvântul.
La...
Nu, nu. Nu era el și ea, că în ebraică e altfel, nu știu cum. Nu om și oamă, nu, nu, nu. Dar noi nu avem ceva care să fie frumos, să sune frumos, așa, nu știu. Așa ceva am mai auzit numai prin munții Bârgăului când mergeam, am făcut tabăr acolo și zicea, dar niște băiete, nu mai aveți pe aici. Și oamenii vorbeau, așa vorbeau ei, la fete, ziceau băiete. Băieți și băiete. Mi se părea foarte interesant, așa. Copil și copilă. Da, asta sună cât de cât mai asemănător. Ei, de aceea Adam zice, deci ea se va numi așa, pentru că din ea, din bărbatul ei s-a luat ea. Adică era ceva foarte comun, era în oglindă, era și o definea pe ea și se vedea pe sine și se definea pe sine definind-o pe ea. Că era chiar așa, am vorbit atunci mult, s-a văzut ca în oglindă, să facem să-i facem lui asemenea lui. Și asemănarea asta explicată, cum am explicat-o noi atunci, era asemenea lui ca în oglindă, adică să fie asemenea lui. Pe potriva lui perfectă. Ca și cum te uiți la el și zici, sunt eu. Dar parcă altfel puțin. Dar nu știu ce. Și aceasta era o urcare mai sus. Cu cât omul depășea anumite limite ale capacității lui de alegere, ale libertății lui, cu cât își dovedea capacitatea de a alege binele, el cunoștea și îi se primea acest și cu voia lui. Cu voia lui făcea aceste praguri, trecea aceste praguri, el căpăta capacitatea de a se defini și mai bine, și defini lumea mai bine, de a cunoaște, că până la definirea, numirea este cunoaștere. De a cunoaște. Ei, și urcarea spre finalitatea era să-L cunoască pe Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevărat pe Dumnezeu. Pentru că Adam și Eva n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu decât într-o măsură fără să-L poată numi. Cum i-a zis Adam și Eva lui Dumnezeu? Că nu-i ziceau nici cum. Nu-l defineau. Nu-i ziceau nici cum. Încă nu-l definiseră. Dumnezeu îl definea. Adame, Adame, Eva. Îi spunea, dar ei nu ziceau ceva. Nu-l defineau nici cum. N-avea niciun nume Dumnezeu pentru ei. Pentru că încă nu ajunseseră la asta, nu urcaseră treptele. Or de-abia când ajungeai să-L definești, să-L cunoști, însemna viață veșnică. Ei încă nu aveau viață veșnică pentru că nu-L cunoșteau. Dar erau pe această treaptă a urcării spre viață veșnică. Nu urmau să moară. Urmau să-L cunoască și să trăiască veșnic. În momentul în care s-au rupt cu totul de cunoașterea minimală pe care o aveau față Dumnezeu. Și această cunoaștere s-a deformat cu totul în mintea lor. Și diavolul le-a sucit-o și le-a învârtit-o și le-a arătat că el e un terorist și un rău și nu știu cum. În momentul ăla au murit. Înțelegeți? Moartea înseamnă să nu-L cunoască pe Dumnezeu, chiar să aibă chipul pocit al lui Dumnezeu în minte. În momentul acela, omul a murit. Aceasta este viața veșnică, să-L cunoască pe Dumnezeu și adevărat. Iar nouă ni se dă șansa din nou să-L cunoaște pe Dumnezeu și adevărat. Și Părintele Arsenie Voca, mergând pe ideea aceasta, spune cunoașterea, concepția de viață creștină autentică, adică să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum ți-a descoperit Dumnezeu că este, nu cum îți vine ție, cum îți place ție, cu corelațiile tale, ci cum zice Scriptura și cum ne-au învățat apostolii și ucenicii apostolilor și după aceea s-a lămurit în sinoade și cum a păstrat biserica de atâta timp, cunoașterea, deci concepția de viață creștină autentică, schimbă și până și compoziția chimică a celulelor, zice. Îl schimbă pe om din temelia lui. E celulele, până și celulele se umplu de orizont, de un orizont, de nu știu, nu, nu, nu. Nu de orizont, de ceva de dincolo de orizont. De, cum zice Crainic, oaspeți cu azur în gene, cu azur în gene. De azurul acelor răsărituri fără orizont. Dacă se poate, nu vreau să folosesc să fac poezii, dar n-ai ce face, că nu, deci nu poți defini lucrurile astea decât poetic. Deci ca și un răsărit de soare, dar fără un orizont. El nu vine dintre undeva de pământesc. El vine dincolo de timp, de vreme, de spațiu, de... N-are un orizont, n-are o limită. Se schimbă compoziția celulelor, până și compoziția celulelor, zicea Părintele Arsenie, și zicea de aceea așa binevoiește Dumnezeu la unii dintre sfinți că nici trupurile nu mai mor, pentru că ele se umplu de eternitate. Adică până în adâncul și până în comunțile celulelor crezi lui Dumnezeu așa cum este El cu adevărat și nu numai crezi în vorbă, ci ajungi să și-L faci, să și lucrezi poruncile Dumnezeu. Adică credința aceasta se dovedește în faptă, credința fără faptă este moartă, deci ajungi să o faci și în faptă, să o dovedești până cu prețul sângelui, atunci aceste, până și celulele, da, apoi sufletul, se umplu de acest orizont al veșniciei și nu mai putrezesc, pur și simplu. Biruiesc timpul, biruiesc veacurile, biruiesc coruptibilitatea, moartea, suferința. În felul acesta biruiesc, nu ne mai muri niciodată. Toți vor trece prin aceste porți ale morții. A trecut Hristos, trec și sfinții, trec toți. Dar de acum aceste trupuri, și prin minunile pe care le fac, și prin mireasma pe care o dau, și prin mirul pe care revarsă de nenumărate ori, și prin multe, multe altele, dovedesc că sunt altceva. Orice, cu totul și cu totul altceva decât ceva pământesc. Piatra filozofală căutată de toți filozofii și alchimiștii și învățații evului mediu sunt trupurile sfinților și este trupul lui Hristos, de fapt. Iar trupurile sfinților au luat din mireazma trupului Hristos. Au, ca și cum mai trece printr-o cameră cu un parfum foarte frumos și când ești de acolo, miroși tu puțin. Așa sunt trupurile sfinților. Au luat puțin din mireazma trupului Hristos. Acum, întorcându-ne, această așezare a lui Dumnezeu de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, pentru noi creștinii, atât de puternic a rămas ca imagine, ca idee, ca și imagine, nu neapărat pe care ne o imaginăm, că Dumnezeu stă așa. Și asta de-abia prin secolul 17-18 au început imaginații de tipul ăsta după lumea, după catolici și după alții. Adică să-L imaginăm pe Tatăl bătrân pe un tron și pe Fiul stând și El de-a dreapta acolo, cu crucea în mână și nu știu ce, Duhul Sfânt ca un porumbel și Maica Domnului și ea pe acolo pe nu știu ce. Dar nu asta e imaginea, nu asta e imaginea, asta e imagine eretică. Dacă aveți în casă, puteți să le aruncați, acelea, în care bătrânul Tatăl stă pe tron, Fiul stă de-a dreapta, Duhul Sfânt plutește pe aici și Maica Domnului nu știu ce mai face. Nu. Aceasta nu e imaginea trăimii. Nu este imaginea trăimii. E o falsă imagine a trăimii. Nu așa. Imaginea a rămas fixă, această imagine fără de imagine. Nu știu cum să zic. Această idee a stării lui Dumnezeu de-a dreapta Dumnezeu Fiul, de-a dreapta Dumnezeu Tatăl, ca o idee, ca un adevăr puternic. Starea ca în picioare înaintea lui, lângă Tatăl, care duce cu El și trupul omenesc și firea omenească, adică duce în sânul trăimii, vezi slavă lui Dumnezeu Tatăl, și în sânul trăimii este și omul, cu trup și cu suflet. Și omul, Dumnezeu, Hristos, era și om și Dumnezeu. Omul este acolo în sânul trăimii. Ce caută om pe acolo? Heruvimii dau în conjur, cântă, serafimii se închină și acoperă cu aripile ochii de teamă. Și omul stă în sânul trăimii. Vă dați seama la ce măsură l-a ridicat Dumnezeu pe om. Asta a văzut atunci Ștefan. Iată vă cerurile deschise și pe Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul omului stând de-a dreapta slavei, de-a dreapta puterii, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, de-a dreapta izvorului dumnezeirii. Dumnezeu Tatăl este izvorul trăimii, izvorul dumnezeirii. Din El se naște Fiul și din El purcede Duhul Sfânt. Adică toată bunăvoința, toată bunătatea lui Dumnezeu se revarsă spre om, prin Iisus Hristos, care este chipul omului desăvârșit. Nu numai Dumnezeu desăvârșit, ci om desăvârșit. Asta vrea să spună această stare de văd pe Fiul omului stând de dreapta puterii, Fiul lui Dumnezeu stând de dreapta puterii. Asta vrea să însemne. Și noi nu putem închipui asta, nu avem imagini să ne închipuim asta. Nu e o greșeală să facem tot felul de scene. Nu există așa ceva. Tatăl nu are chip. Chip omenesc, cum ne-l imaginăm noi. Singura șansă de a-L închipui pe Dumnezeu este faptul că Mântuitorul s-a întrupat. Că Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a întrupat, s-a făcut om, l-am văzut, a fost între noi, l-a pipăit, a mâncat cu noi și atunci îl putem picta. E singura șansă de a închipui dumnezeirea, și nici măcar nu închipuim dumnezeirea, ci închipuim omul desăvârșit Hristos. Și doar așa, ca niște fante de lumină strălucește puterea Dumnezeirii din icoana lui Hristos, dar noi nu putem să ne închipuim nici măcar Dumnezeirea Mântuitorului. N-avem cum să ne închipuim, ne depășește cu totul. N-avem cum să definești Dumnezeirea, cum să o pictezi, în ce chip să o pictezi, n-ai cum. Așa cu atât mai mult acolo să pictezi Dumnezeirea în sânul trăimii și nu. E greșeală. Dar a rămas atât de puternică această imagine și acest adevăr, încât încred părinții la sinodul întâi de la Nicee au zis și stă de-a dreapta Tatălui și iarăși vrea să vină cu slavă. Cum a spus, este singurul verb de prezent continuu, care ia, deci el e acolo. Asta nu înseamnă că e instabil acolo, stând acolo în picioare și nimic nu mai face. Și este pururea în lucru. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Dumnezeu este pretutindeni și în același timp, nu zicem noi, în rai cu Tatăl, rai cu Tâlharul, pe scaunul prână cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplând de cel ce ești necuprins. Dar mai mult zice, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, deci în mormânt cu trupul, era în mormânt pus. Mormântul închipuie și toate mesele Sfântului Altar închipuie mormântul din Ierusalim. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, adică sufletul lui Hristos, sufletul omenesc, a coborât ca orice suflet la iad, toate suflete coborau la iad, în Sheol, deci în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, în rai cu tâlharul, astăzi vei fi cu mine în rai. A mințit Hristos? Nu a mințit. Astăzi vei fi cu mine în rai. Și era cu tâlharul în rai și cu Tatăl și cu Duhul Sfânt pe scaun ești acolo în împărăția ta. Patru locuri deodată. Înțelegeți? Și ce patru locuri deodată? Pretutindeni și în același timp și în orice clipă. Peste vremelnicie, peste timp, peste spațiu, peste orice, oriunde, în orice clipă, la baza oricărei ființe, ca substanță, ca viață, ca lucrare, a oricărei făpturi stă Dumnezeu Fiul. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Tot, și lumea văzută și lumea nevăzută s-a făcut prin El. Înțelegeți? Adică fără de El nu s-a făcut nimic. Deci El stă la baza a toată făptura și o susține și este atoțitor în același timp. Cum zice, asemenea Tatălui, care când zicem Tatăl, cred într-un Dumnezeu Tatăl, atoțitorul, este al doilea cuvânt cu care noi îl definim pe Dumnezeu prima persoană a Sfintei Trăimii. Cred în Dumnezeu, cred într-unul Dumnezeu. Aș zice unul ar fi prima, că-i unul, că este izvorul Dumnezeirii din care vine și se naște neîncetat Fiul și purcede Duhul Sfânt. Unul. A doua, cred într-un Dumnezeu Tatăl, că ne este Tatăl. Adică nu știm numai că este unul și este de neconfundat, ci este Tatăl. Ca și mai spune că este dragoste. Deci primul lucru care aflăm despre Dumnezeu după faptul că este unul, este că este dragoste. Și după aceea, că este o dragoste, nu o dragoste cum stă, nu știu, cineva te iubește și este departe la Pașcan și zice te iubesc, sunt alături de tine, dar cu ce e alături de tine? Că nu poate. Că voi veni, te voi ajuta, dar până vii te sufoci în clubul colectiv și mori. Sau nu știu unde. Și cu ce te ajută? Și atunci, Dumnezeu nu este numai o dragoste formală, platonică, de departe, care iubește, declanșează lumea și se uită cum, ci este atoțitor. Este acolo lângă tine, în orice clipă, oriunde, mai aproape de tine decât cămașa ta, decât propriul tău trup de tine însuți. Nu știu dacă puteți să cuprindeți cu mintea asta. Trupul ne este mai străin de noi decât este Dumnezeu, cu cât Dumnezeu este mai aproape de suflet și de noi înșine, decât ne este chiar trupul de noi înșine și de sufletul nostru. Deci El este atoțitorul. E, tot așa atoțitor este și Duhul și Tatăl și Mântuitorul Iisus Hristos. Aceasta aș vrea să fie o imagine pe care să nu o uitați și pe care să o aveți în minte. Că Tatăl, că binevoiește Dumnezeu. De fapt, astea au fost primele cuvinte pe care Mântuitorul le-a spus ca om și Dumnezeu după ce a înviat. Că zice, măsuirea Tatăl meu și Dumnezeul vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Adică bunăvoința față de El acum și chiar spune mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Puterea însemnând încredere absolută. Ca și cum ar zice omului Dumnezeu, omului și Dumnezeului desăvârșit om și desăvârșit Dumnezeu, i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Toată. Adică toată bunăvoința, toată deschiderea. Nu există nicio umbră în Tatăl față de Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Bucuria Mântuitorului nu este așa tâmpă și copilărească, pentru că El știe. Tu dintr-un început m-ai iubit. Tu m-ai iubit pe mine mai înainte de a fi lumea. Adică ăsta erau lucruri care eu știu că mă iubești. Eu știu că m-ai iubit înainte de a fi lumea. Și toate acestea nu erau discutate la Dumnezeu Fiul. Adică El se mai îndoia din când în când și își punea problema dacă îi primi din nou și nu știu ce. Nu! Bucuria Mântuitorului era că El ca Dumnezeu și om în același timp. Odată cu Dumnezeu și omului i s-a dat toată puterea cer și pe pământ. Omului Iisus Hristos. Dar prin omul Iisus Hristos toată bunăvoința vine și peste om. Peste oricine va crede în El. Oricine va crede în El. Oricine. Și asta e singura cheie de deschidere acestei puteri dumnezeiești. A întregii puteri de pe pământ și din cer. De a crede în El. Cine crede în El are acces la această putere. De iertare, de îngăduință, de dragoste, de bunătate, de ștergerea oricărui păcat, de tot ce vă puteți imagina. Înțelegeți? Aceasta era bucuria Mântuitorului. Că i s-a dat și omului Iisus Hristos. Și omului să aibă toată puterea în cer și pe pământ. Nu numai lui Dumnezeu. Vă dați seama ce diferență. E ca și cum inversul zeilor. Cum îl cheamă? Prometeu a coborât și a dat foc oamenilor. Vai, să fie legat de o stâncă și să-i se smulgă ficatul o veșnicie de către vulturi, că a îndrăznit să dea foc oamenilor, că acum oamenii o să fie ca și noi, zic zeii, și o să urce la cer și o să fie ca într-un fel de concurență. Cu totul și cu totul invers aici. Prometeul cu alt nume, adevăratul Prometeu, Iisus Hristos, adică Dumnezeu adevărat, nu un zeu oarecare, Dumnezeu însuși, vine și aduce nu focul ăla prăpădit, ci focul Duhului Sfânt. Focul Duhului Sfânt îl coboară pe pământ, adică focul care arde păcatul și arde răul și aduce bunătatea, binele peste om. Și nu numai că nu este pedepsit pentru asta, ci el zice, ca și mai zice, bucurați-vă! Și l-a și zis când s-a înviat, bucurați-vă, bucurați-vă! Bucurați-vă cum sunt la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, cum mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Omului i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Omului care e unit cu Iisus Hristos, omului desăvârșit, care este omul, firea umană și firea dumnezească unită în persoana lui Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos. Și el e bucuros că omul a primit această putere, că îl aduce la această lucrare, la această mulțumire, la această fericire. Nu zice, omul a ajuns aici ca și noi și se îndulcește ca și noi de niște lucruri destul de înalte. Ce să facem cu omul? Să-l alungăm repede din rai, că să o să fie ca noi. Nu, dimpotrivă. De aici minciuna diavolului. El lui e frică, el vrea să nu fiți ca el. Nu mâncați. Și minciuni colosale, de veacuri, de veșnicii omenești. De veșnicii de-astea, ale timpului căzut. Dar ireale și neadevărate pentru veșnicia, adevărata veșnicie, adevărata măsură al Dumnezeu, nici poveste. Dumnezeu nu se teme, dimpotrivă, îl vrea pe om acolo. Dumnezeu nu este un fricos, un înspăimântat care nu știe cum să-și acopere rănile și fricile și de bătrâns gripțuros care să-și apere brânza din frigider și nu mai știu ce are el pe acolo. Nu este așa. Dacă ar fi așa, n-ar fi Dumnezeu. Niciodată n-ar fi Dumnezeu. Nu ne-ar interesa un asemenea Dumnezeu. Nu ne interesează asemenea Dumnezeu. Reamintim pelerinajul pe jos din acest weekend la mănăstirea din Oltenia. Mai sunt 6 locuri libere. Încercați, dacă vreți. Merită, sunt rarisime aceste momente. Și eu când am fost ultima oară, ziceam, cred că o să mai merg de vreo 10 ori și n-am mai mers niciodată. Dacă ultima oară, adică ultime, nu știu, de 4-5 ore am fost. Dar când am fost ultima oară, ziceam, sigur, să mai vin, sigur, povești. Nu mai merge. Dacă Dumnezeu este atât de aproape de noi, la nevoie, ne ajută, dacă îl chemăm, așteaptă chemarea noastră, și așteaptă cunoașterea, să-L cunoști, să-L înțelegi. În primul rând, prima taină care trebuie să o dezlegi și să o deschizi ca să poți să-L chem cu adevărat. Deci nu știu pe cine să chem dacă tu nu-L cunoști, nu? Un nume? Iisus Hristos, mult, Iisus Hristos. Da, dar ce înțelegi tu prin Iisus Hristos? Îl cunoști pe Iisus Hristos? Știți cum a zis demonul acela pe Iisus Hristos? Că a venit un nene, un credincios, așa zis credincios, dar care nu aprofundase credința și a auzit și el de Iisus Hristos, de Pavel și a mers la un demonizat și a zis în Faptele Apostolilor, ieși, nu știu ce, că era un demonizat vestit acolo cu mari puteri demonice. Și în numele lui Iisus Hristos, nu știu ce. Și acela demonizat, demonul a strigat, pe Iisus Hristos îl cunosc. Pe Pavel îl știu, dar tu cine ești? Și l-a făcut praf pulbere. Adică nu așa îl chem pe Iisus Hristos zicând la nesfârșit numele Lui, fără să înțelegi cine este Iisus Hristos. Și primul lucru pe care trebuie să-L înțelegi este că El este dragoste nefățarnică, fără umbră, că nu-ți vrea răul, că nu te caută de rău, că n-a venit să te judece, că a venit să te câștige, că a venit să te răscumpere, că a venit să pună sângele Lui pentru tine. Înțelegeți? Deci dacă tu crezi asta și dacă crezi desăvârșit lucrul ăsta, atunci când te rogi, te rogi altfel. Deci, Doamne, în primul rând, nu ești așa de sigur că ceea ce cerți tu este absolut adevărat și normal și dacă tu ești veșnic Dumnezeu, dacă tu le-ai îngăduit toate, dacă niciun fir nu se mișcă fără voia ta din păr, din părul meu prăpădit, dacă tu le știi pe toate, nici două vrăbii care cad în ultima extremitate a Siberiei, în columna la pământ, tu le știi și nu știi ce mănâncă ultimele vierme din Alaska și știi și euglena verde din nu știu ce băltoacă ce face pe acolo. Și atunci eu, care sunt om și ne-ai spus nouă că cu atât mai mult de voi se va îngriji Dumnezeu puțin credincioșilor, dacă de crinii câmpului, dacă de iarba care acum se pierde, se îngrijește așa Dumnezeu, cu o îmbracă mai frumos decât pe Solomon, cu atât mai mult nu se va îngriji de voi puțin credincioșilor, ne zice Dumnezeu nouă. Și atunci tu, când îl cunoști astfel pe Dumnezeu și îl știi astfel, zici, Doamne, te cunosc ca o dragoste desăvârșită, care știi și ultima vrabie din Colima, și ultimul vierme din Alaska, și ultima, nu știu ce să zic, euglenă verde din Africa de Sud, și ultimul pinguin înghețat în Antarctica. Dacă știi toate acestea, poate că cu o anumită înțelepciune ai îngăduit asupra mea ce se întâmplă acum. Dar îngăduiem să spun, oameni, mie cam greu. Eu, nenorocitul care sunt plin de păcate, când îl cunoști pe Dumnezeu așa, și îl vezi cum este și știi și te vezi în oglindă în lucrarea lui Dumnezeu, n-ai cum să nu-ți vezi păcatele și urciunile și mizerile și cred că meriți. Cred că tu ce ai îngăduit, ceea ce ai dat, este folositor și spre folosul meu. Dar totuși îndrăznesc pentru iubirea ta de oameni, pentru că tu ne-ai zis să te chemăm, pentru că tu ne-ai îndemnat să te numim, să cerem ceva în numele tău. Deci în numele acestui Dumnezeu numit Iisus Hristos, pe care l-am cunoscut, care a fost Dumnezeul lui Nicolae, care a fost Dumnezeul lui Vasile cel Mare, care a fost Dumnezeul lui Avram până la urmă, că tot pe acesta l-a cunoscut și Avram, chiar dacă nu i-a știut numele, îndrăznesc să te rog pentru iubirea de oameni să mă ajut aici sau aici. Păi cred că o asemenea rugăciune zisă astfel grabnic va avea rezolvare. Iar dacă nu va avea și nu-ți folosește ție ceea ce ceri tu acolo, îți va lămuri și îți va spune și îți va ostoi inima și îți va descoperi de ce și cum. Dar nu, altfel nu. Nu poți orice, oricum. Acele urle te strigă, te răgnete la adresa lui Dumnezeu și ideea fixă că Dumnezeu nu vrea răul, privirea chiorâșă spre Dumnezeu, gândul că a venit pedeapsa pentru tine, că acum Dumnezeu o să te ia la nu știu ce, toate aceste idei care nu au reazăm în adevărul veșnic, te îndepărtează Dumnezeu și te îndepărtează și de... E ca și cum ai fugi în Franța și ai zice, da, te-am strigat toată săptămâna din Franța, așa, peste dealuri. N-am auzit nimic. Exact așa face omul când se îndepărtează peste cu aceste gânduri străine despre Dumnezeu. Și după aia zici, dar te-am strigat toată ziua. Și cu ei striga, că nu Dumnezeu a strigat. Nu știu, un idol. Ai inventat un idol și ai vorbit cu el. Deși Dumnezeu în îngăduința și în dragostea lui și acolo vine în spatele statuii idolului și zice, vreau să vorbesc cu tine, mă auzi? Și tu zici, nu, lasă-mă în pace, idole, te rog, ajută-mă. Și el zice, aș vrea să vorbim. Dă-te la parte, nu mă incomoda. Vrei să duc ofrande, idole? Ofrande, aduce-ți ofrande. Și tot nu le să ascultăm. Deci Dumnezeu în milostivirea Lui vine și acolo, în spatele idolului și tot te trezește, dacă vrei să te trezești. Da, trecem mai departe. Cei care încă nu cred în Dumnezeu înseamnă că nu L-au cunoscut, că nu Li s-a descoperit. De multe ori, cei care nu cred în Dumnezeu, cei care nu au o idee clară despre Dumnezeu, sunt mai apropiați de Dumnezeu decât suntem noi. Da, știu că-i mintitor. Sunt mai apropiați că în căutarea lor disperată, în nu-ul lor, în efortul lor de a spune nu cred, nu cred, nu cred, de multe ori se apropie de adevărurile veșnice, că tocmai atunci când ești mai hotărât să stai împotriva, să te gândești, să te socotești, să iei lucrurile, să le sortezi, să vezi de multe ori lucrările Dumnezeu și te înspăimânți de ele și te cutremuri de ele și te minunezi și cobori în niște adâncuri ale durerii și ale neputinței și ale slăbiciunii și ale singurătății în care te întâlnești cu Dumnezeu. Chiar dacă nu vrei să-L numești, te întâlnești cu un ajutor, cu o taină, cu o blândețe, cu o bunătate care parcă te atinge, parcă se atinge umărul ca o aripă de înger. Aceștia de multe ori îl bănuiesc sau îl simt pe Dumnezeu, mai ales cei care deja au presimțit ceva și se apropie mirați și gândiți, nu știu ce să zică. Aceștia de multe ori sunt mai aproape de Dumnezeu decât sunt mulți dintre cei care se nasc creștini, sunt așa formal creștini, dar ei nu sunt niciodată, măcar o mirare nu s-a atins de sfârșitul lor. O mirare, un gând, o întrebare. Dacă se năștea Mahomedan rămâneau până la sfârșitul vieții, că așa suntem noi și așa ne-am născut noi. Dacă erau budiști, eram că așa suntem noi din neam în neam și așa mor. Dar nu asta vrea Dumnezeu, ci vrea o întâlnire cu El, o mirare, o căutare, ca la cel evreu care s-a bucurat când i-a spus fiul să... Eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și el a zis, da, așa zice și Dumnezeu. El s-a ascuns puțin ca să nu ne ia libertatea și nimeni nu umblă să-l caute. Nu mă interesează pe nimeni. Oamenii își văd de treburile lor, au uitat jocul etern de o frumusețe fără seamă de a-L redescoperi pe Dumnezeu, care se ascunde în spatele fiecărui lucru, în spatele fiecărui om. El nu e așa că îl cauți o veșnicie și nu-l găsești niciunde. Îl găsești peste tot și setezi la nesfârșit să-l găsești mai mult și mai mult și mai mult și nu te mai saturi de acest joc. Numai că nimeni nu mai caută. Nici măcar sub preșul de la ieșirea din casă. Da. Deci nu înseamnă că nu l-au cunoscut. Înseamnă că îl bănuiesc, unii dintre ei. Poate că unii îl presimt. Nu-l numesc, nu știu cum să-l numească. Dar s-ar putea să ajungă mulți înaintea noastră. Ne povestiți pe scurt despre viața Sfinților Năsăudeni. Foarte pe scurt, în perioada când toate satele treceau într-o veselie la greco-catolicism, pentru că nu credeau că e o pierdere a credinței, pentru că li se spunea că sunteți tot ortodox, slujba se face tot așa, preotul rămâne îmbrăcat tot așa, slujbele și vecernile și liturghiile și totul se face perfect, parastasele la fel, calendarul nu se schimbă, învierea rămâne tot învierea la ortodox, tot rămâne perfect, perfect. Numai că, și erau câteva numai că care nu li se spuneau poporului, se spunea numai preotului, și care introduceau acolo în subtext câteva chestii minimale, dacă le schimbau anumită structura credinței. Și câțiva oameni și-au dat seama. Și-au zis, nu se poate. Trupul nu-l poți face prașul ăla, sufletul nu-l poți lua. Adică noi am fost așa, așa rămânem. Și aceste, cum a fost, așa a zis Atanasie Tudoran, din Bichigiu, sau de unde era el.
Da.
Și care a spus, domnule, vă dau tot, dar sufletul nu-l puteți lua. Adică nu mă puteți face să cred, și el avea aproape 100 de ani. Nu puteți face să cred ce vreți voi, că sufletul e al meu și știu adevărul. Și pentru asta a fost ucis, așa, în fața mulțimilor, să vadă toți cum cine ce pățește unul care se opune acestei uniri. Și ca el, alții și alții și alții și alții. Dar n-avem timp să vorbim acum. Nu știu. Trebuie să citim mai cu atenție. Părinte, de unde cunoașteți atâția sfinți pe care îi pomeniți? Nu-i cunosc, m-aș bucura să-i cunosc, dar îi citesc, îi amintesc. Dintre cei care citesc în fiecare zi, hai că cunosc așa 3, 4, 5, până la 10. Uneori, în unele zile, numai unul sau doi. Au fost și zile când de-abia despre unul mai știam ceva. Dar, în general, despre 5, 6, 7 până la 10 dintre ei știu mai multe, așa? Pentru că asta e meseria. Nu, am zis-o urât, am zis-o că așa să mă smeresc eu, dar pentru că mi-au fost dragi și sunt dragi, mulți dintre ei. Și n-au cum să nu fie dragi când îi citești, când ne cunoști râvna și ne cunoști osteneala și n-ai cum să fie, că nu fie dragi. De exemplu și de astăzi, în afară de Sfântul Ioan Gură de Aur, mai sunt cel puțin 3-4 despre care știu mai mult, așa. Dar când o să apucăm noi să vorbim vreodată despre toți aceștia? Mai bine să apucați voi să citiți viețile lor. Nu ne puteți face un sinaxar cu ei? Dar nu știu cum ai zis aici. Separat cu ei. Acești sfinți, am mai povestit cum sunt adunați. Ei sunt sfinți ortodoxi, deci nu văd cumva să ziceți, mă, ce biserică aici, să spunem și catolici. Nu, sunt sfinți ortodoxi. Numai că sunt și sfinții din primul mileniu. până la despărțire, până la 1053. Dacă o să fiți atenți, o să vedeți că toți sfinții aceia din Galia, din Bretania, din Marea Britanie, din Anglia, de pe unde or fi fost toți, din Spania, de nu știu unde, sunt până la 1053. Până la 1053. Înțelegeți? După care se face tăcere.
Dar unde sunt?
Păi în primul rând, în primul rând s-au adunat și cărți, dar noi nu am, acelea au apărut acum târziu, noi le avem de mult. În primul rând, acest lucru s-a apucat să-l facă Sfântul Episcop Ioan Maximovici, când era episcop de Bruxelles și de Paris, și fiind aici episcop după ce fusese în Manciuria, știți că el a fost prima dată episcop al rușilor din Manciuria, din China, după aceea a fost în Filipine, după aceea a venit în Statele Unite, cu toată comunitatea lui de ruși, și de acolo a fost trimis ca episcop în Bruxelles și Paris. Și acolo fiind, și-a dat seama și-a văzut că sunt biserici vechi și sunt moaștele unor mari sfinți de până la 1053. Mari sfinți. De exemplu, dacă mergeți la Ravenna sau mergeți la... În alte părți, în multe părți, mai ales în Italia, sunt sfinți de până la 1053 cu moaște întregi unii. Sau... Dar acum, în ultimul timp, sunt toate ascunse, băgate, nu știu ce, trebuie să mergi ca la muzeu să vezi moaștele. Ei nu mai au așa evlavie și atunci e greu să vezi moaștele lor. Și a văzut aceste lucruri și a zis, trebuie să-i redescoperim pe acești sfinți. Și s-a apucat să facă asta, dar i-a dat cea mai mare și cea mai grea treabă de făcut părintele Serafin Ros, care era ucenicul lui. Și părintele Serafin Ros și German Podmoșenski, cei doi prieteni de la Sihăstia din Platina, din California, s-au apucat să-i descopere. Ei, și după acest sinaxar acestor părinți, care s-au apucat să-i redescopere, noi am tradus și după aceea am adăugat în timp, pentru că toate episcopiile noi, rusești, grecești, românești, care se veneau la Paris, la Londra, la nu știu ce, la Bruxelles, în Elveția, peste tot, erau noi episcopii românești ortodoxe sau sârbești sau bulgărești. Și aceștia toți, în timp, descopereau alți sfinți care au fost acolo. Îi reevaluau, regăseau toți acești sfinți care au trăit și care au creștinat Europa și care după aceea au fost uitați de catolici. La un moment dat, catolicii nu prea au foarte... La conciliile cele două, Vatican, au renunțat la foarte mulți sfinți, foarte mulți. Li se părea prea îngreuiat calendarul și au zis, renunțăm la ăla, 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 ăla și pomenim numai pe ăștia. Dar ăștia sunt sfinți vechi, din serioși, ai începuturilor, care au creștinat în general Europa. Și toți aceștia au fost redescoperiți. Noi i-am găsit pe internet la diferitele site-uri ale episcopiilor românești, sârbești, grecești, bulgărești, rusești de pe acolo și încetul cu încetul i-am adunat și s-au adunat așa cum îi vedeți. Am muncit mai mulți oameni la asta, am muncit și Marilena, am muncit și fostă șefa stranei Cosmina, care nu mai prerușește să ajungă. Acum muncește un domn cristian care e polițist. Oameni smeriți care să-i pomeniți. Părinte, cum să-L căutăm pe Dumnezeu? Cum să-L vedem în fiecare om, în spatele fiecărui lucru? Cum adică să-L căutăm sub preșul de la ușă? În general, Dumnezeu e în cele mai smerite, cele mai nebăgate în seamă locuri. De aceea părinții ziceau, când te dă afară cineva pe ușă, să știi că afară te așteaptă Hristos. Deci Hristos e cu cei care sunt bajocoriți, alungați, lepădați, uitați, nebăgați în seamă. De aceea Dumnezeu în tot Vechiul Testament se numește, și așa a și fost în viața publică. A fost printre sărași, printre pescari, printre necăjiți, printre femei desrunate, printre... Deci cu ăștia a stat Hristos la mese așa? Nu s-a dus numai între mari granguri ai vremii. Din potrivă, când a ajuns să fie între acești granguri, a fost dus cu forța, legat, și el n-a fost între aceștia. Și chiar zice, ce ați venit să vedeți în pustie? Ați venit să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Aceia sunt la casele împăraților. Și el n-avea nicio legătură cu aceste casele împăraților și stăpânitorilor și hainele moi. Era un om galilean venit din Galileea, din Nazaret, dintr-o amărâtă de... Noi am zice acum un cătun era Nazaret atunci. Un cătun. Acum evrei studiind și descoperind vechiul Nazaret, acum este al treilea sau al patrulea oraș al Israelului, Israel, Nazaretul. Dar în vechime, atunci, redescoperind, s-au descoperit că 12 până la 15 case au fost acolo. 12 până la 15 case, pe o sprânceană așa de deal, Așa se zice la evrei, că sprânceana muntelui, pe sprânceana de deal, așa ca și cum ar sta aici, ar fi dealul și aici a spus ei, dealul merge mai în sus, ei rămâneau numai aici. De ce? Pentru că aici era un izvor și ei se așezau în jurul izvorului. Și aceste 12 până la 15 case erau acolo în jurul izvorului. Printre acești oameni era și Iosif, bătrânul cu copiii lui, cei vechi din prima căsătorie, cu noua logodnică, în jurul unui izvoraș, care și acum există și este în biserica ortodoxă a arabă, a creștinilor arab de acolo, din Nazaret. Și în jurul acelui izvor, și acolo lângă izvorul acela, și pe lângă izvorul acela s-a întâmplat și Buna Vestire și toate evenimentele mari ale coborului lui Dumnezeu în istorie. Și Dumnezeu a fost smerit de acolo, smerit foarte, într-un cătunel. Păi când a întrebat Natanael, ce poate fi bun din Nazaret? Adică, cred că auzise ceva, un cătunel, pe nu știu unde, când Nazaret, când Filip i-a zis, Iisus din Nazaret, a venit, este cel despre care ne-a zis Moise și proroci. Ca și cum ar zice cineva, măi, a venit marele, la filozofi, așa zice, a venit marele filozof din Cuca Măcăi. Din Cuca Măcăi. Păi nu de la Heidelberg, nu de la Paris, nu de la Londra, nu. Poate fi bun de Cuca Măcăi. Adică ce poate să aducă... E, exact așa se gândeau acest om. Ce poate să fie din cătunelul ăla amărât, într-o pustietate înfricoșătoare, cu câțiva palmieri pe acolo, cu niște oameni ascunși prin crăpăturile pământului, stăteau în peșteri. Și zideau în fața peșterilor, făceau o zidire așa, minimală. Așa de cald era, așa de greu era. Și... și poate să fie bun, adică nici poveste de studii, parastudii pe la Gamaliel, de nu știu ce, de Ierusalim, de stat numai lângă templul Domnului, de nimic, toate astea. Și uite că de acolo a venit Dumnezeu și cu oamenii aia asta 30 de ani. Și cu aceea s-a însoțit, și cu aceea a mâncat, și cu aceea a venit. Și după aceea tot cu aceea s-a înconjurat. Și toți simpli oameni au luat și au umblat cu ei peste tot. Și... deci Dumnezeu este foarte, foarte simplu și se adresează omului și structurii și parcă cele mai simple părți din om, cele mai curate și simple din sufletul omului, aceea care rămâne neschimbată, nemodificată, aceea care nu e întinată de mândrie și de bățoșenie și de părere de sine. Cu aceea vorbește Dumnezeu, cu taina aceea simplă a omului, cu omul simplu, cu copilul din noi. De nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor, zice Dumnezeu. Ce înseamnă asta, dar nu o să mai insistăm. Cât e ceasul? Păi și acum te-ai trezit. Nu era vorba să-mi spui mai repede. Oana care i-am dat dinainte, vezi, să-mi spui, nu știu ce. Pentru că ea vrea să-mi invite la Agapă. Pentru că sâmbătă se termină perioada de nepost și începe perioada de post. Și pentru că sâmbătă e o zi mai complicată, plecați mulți peste tot, ei, ceilalți sunt plecați prin un pelerinaj, s-a gândit să faceți un fel de agapă, de... nu știu, de nu-i numai agapă, ce mai e?
O să cânte la chitară.
Se cânte și la chitară și se recită poezii, nu? Sau nu? Nu se recită nicio poezie. Oricum, o să fie asta, o să va fi aici în sala de lângă cantină, de lângă portar.
Nu sunt între cele de la portar, de pe partea aia de cu cantină.
Atunci te duci înainte și cu glas de megafon strigi, pe aici, vă rog, nu știu ce. Și atunci le zic foarte rapid ce mai rămas. De ce o mireasă să stă de-a stânga mirelui ei? Mireasa, oricare ar fi ei și oricare ar fi ea și cât ar fi cerul și pământul, va fi tot mireasa lui Hristos. Și mirele, tot mireasa lui Hristos rămâne. Deci amândoi rămân miresele lui Hristos. Da. Deci acolo s-a stricat cu totul, se strică cu totul această, în vechile ritualuri de căsătorie evraică, așa era. Mirele stătea în mijloc și mireasa îl înconjura și el era soarele și era luna. Așa era. Era pe planul 2, al 7, al 10-lea. De acum gata cu povești de genul ăsta. Amândoi sunt liberi, amândoi sunt egali și nu mai este unul de la dreapta altuia și nu știu ce. Nu mai contează asta. Ei stau amândoi cumva în fața mirelui. Mirele e preînchipuit de Evanghelie. Și îl înconjoară Evanghelia. El e soarele. Ei sunt luna amândoi. Înțelegeți? Nu mai sunt unul soarele, unul luna, nu știu ce. Amândoi sunt, primesc lumina de la soare. Când se înconjoară acolo, asta se închipuie. Înconjoăm pe Hristos. El este centrul vieții noastre. Iar nașii zic, noi vă învățăm cum să fie Hristos în centrul vieții voastre. Și merge cu lumânările în față. Asta înseamnă ce fac nașii, știți? Și da, ei îi poartă de mâini și preoții zic, iar noi îi ajutăm și pe nașii, pe voi să aveți pe Hristos în mijlocul vieții voastre. De aceea înconjurăm și noi. Dacă ar fi rămas așa, că mirele în dreapta, mireasa în dreapta mirelui, aș fi fost destul de plictisitor. Cum știm că voia Domnului lucrează în noi și nu a noastră? E mult de spus, nu. E mai mult de spus și nu avem timp acum. În general, cum zicea Părintele, e că junior, dar nu trebuie luat în seamă motamul lucru. El zicea, voia Lui Dumnezeu este să stai voia. Dar nu trebuie luat așa motamul, pentru că putem greși. Vă rugăm să spunem rugăciune pentru bunica mea, care are dureri foarte mari. Dau picem în totul nostru. Doamna Maria întreabă dacă nu am putea face o pietă. Nu, că sunt foarte mulți necăjiți și întristați. Și fiecare vine și, deci sunt vreo 40 de asemenea oameni care faceți o pietă pentru mine. Și dacă cumva, cuiva i s-a făcut o chetă, ne terorizează ziua și noapte cu telefoane. Ala i-ați făcut. De exemplu, eu astăzi am primit, cred că vreo 20 de telefoane de la Săraș, care să... Acum nu se mai face cerșătoria. Așa, se face mic telefon. De ce hrana diavolului e ura? Pentru că el este ură în sine. Dar nu putem zice că e ura, ci inocența și naivitatea omului care se lasă prostit de el. Părinte, dacă Lucifer are aliați, alți diavoli care merg și ispitesc oameni, care acestea, oare această alianță se bazează pe prietenie? Nu, pe frică, pe exact cum ai zice, nu știu, ai un tată terorist care te-a bătut de mic și numai când auzi că se șterge pe... Faci pipi pe tine de frică când auzi, înțelegeți? Tatăl ăsta și când zice du-te acum și dacă nu-mi găsești până la ora nu știu ce, te omor, mă. Te duci, cauți, disperat, faci orice, sari garduri, mănânci cu oamenii la masă, minți, faci orice numai ca să rezolvi ce ți-a zis el. E așa, cam așa e relația între micii diavoli și diavolul cel mare. Da. Da. Și așa. Numai că e prea frumoasă chestia asta. Mai mult astfel de frică. Diavolii cum funcționează? Nu sunt niște mașinării și nu mă pricep așa de bine la ei. Ne parazitează pe noi și fură de la noi energie, iubirea sau cum. E despre asta cu parazitarea energiei altă dată. Există o parazitare, dar nu așa în sensul că ne sug și noi suntem tot mai terminați și ei tot mai fericiți și cu dinții plini de sânge. Cum ne dăm seama dacă avem ispite în a face ceva sau dacă Dumnezeu nu binevoiește să ne ajute pentru păcatele noastre? Despre asta altă dată, am vorbit mult despre asta. În general, dacă mergi pe calea Lui Dumnezeu, dacă faci porunca Lui Dumnezeu, deci dacă e porunca Lui Dumnezeu să faci binele, să acoperi necazul fratelui tău, să ajuți pe aproapele tău. Nu, am vrut să-l ajut, dar atunci a trecut o mașină, când am vrut să fug, deci nu-i voia Lui Dumnezeu, mi-o bara calea, deci nu. Nu e adevărat. Dumnezeu zice, la celor ce te întinde mâna spre tine, nu-i întoarce fața. Adică dacă omul e necăjit, vină măi până la mine, că-ți necăjit, nu știu ce. Și când am pornit, nu pornea mașina, nu-i voia Lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Astea, interpretări de genul ăsta, sunt niște superstiții proaste. Un copil nebotezat poate fi dus până la botez, la biserică, la liturghia vecernie. Un copil nebotezat poate fi dus până când se botează, la orice. Dar nu poate fi împărtășit. Poate fi dus oriunde și oricând. Și în spațiu, și orice. Dar, și în biserică, și oriunde, și în altar chiar. Dar, nu poate fi împărtășit. Atâta tot. Părinte, să mai fac cursuri de IT? Bine, dar nu s-a făcut niciodată aici. Bine, când va veni Mihaela, soțul Mihaela, Marius Samuilă, vorbim și vă spunem. El a propus săracul. Dacă un copil... Da. Dacă un copil se naște în februarie și în martie începe postul, este prea târziu să se facă botezul după Paște, având în vedere că sunt 3 luni și unul dintre membrii familiei nu vor să facă botezul un post pentru petrecerea după botez, nu-i târziu. Acum, nu-i foarte bine să lași mai mult de 6 luni. 6 luni să fie limita maximă, pentru că nu știi ce se poate întâmpla cu copilul. Dar nu-i târziu. Comunitatea primitivă de care ne vorbește istoria ca știință ține de evoluționismul lui Darwin. Nu știu ce zice știința așa, dar comunitatea primitivă ține de căderea din rai. După părerea noastră, nu de evoluție. Cât de responsabili suntem de părinții noștri care nu cred în viața veșnică și nu au tangență cu biserica? Responsabilitatea trebuie să fie prin faptul că te rogi pentru ei și spui înainte Dumnezeu că nu vrei ca ei să moară până nu se vor pocăi, până nu se vor întoarce la Dumnezeu. Și asta ziua și noapte. Ziua și noapte, să, când se aduce aminte de ei, să zici, Doamne, nu-i lăsa să moară fără să se întoarcă spre Tine, să Te cunoască pe Tine, răsăritul cel de sus. Și nu se poate ca Dumnezeu să nu audă. Dar să te și pregătești ca prin tine să fie lucrarea asta. Cu cât tu te rogi mai mult pentru un om și ceri ajutor de la om, Dumnezeu prin tine va face marile sale lucrări. Adică prin tine va încerca să facă. Iar dacă tu ești un om fricos, speriat, tulburat, înspăimântat, fuște ascuns, nu are ce face cu tine. Dar prin tine ar vrea să facă. Să vă pregătiți dacă ziceți așa. Ce ediție a Noului Testament folosiți? În general la înaltului Bartolomeu, dar pentru atunci când vorbim despre idei în sine și nu despre, și nu despre cuvinte și tot felul de înțelesuri, ediția normală a sinodului. Ediția, cum se numește? Sinodală. Obișnuită, pe care găsiți oriunde, mergeți și cereți la orice, orice librărie a arhiepiscopiei, oricare librărie religioasă, dați în Biblia Ortodoxă. Aia e ediția sinodală, știți? Și vă dă. Poftiți. Și vă dă. Bine. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Care este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Să zicem și cu bine, să fie adevărat.
Cu bine, să fie cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu. Și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.
Doamne, și Sfântului Duh, și acum și pururea și veșnicie celor amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte,
Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte, Părinte